Пайғамбарымыз сасы мындай бір хадисінде айтқанда, сахабалармен отырып айтады. Иннакум қода аспақтум фи заманин кәсирун фуқахауху ва қалилун хутабауху дейді. Ва кәсирун муғтуху ва қалилун сувалуху ва ламалу фихи хойрун мин әл ғилми дейді. Сахабаларын айтып отыр. Сендер бір сондай заманға тап болып, бақытты болдыңдар дейді қараңыздар. Дінді ұғынғандары көп дейді. Дінді ұғынғандарын өте көп дейді. Ұғымтал дінді түсінгендерді. Дінді түсінгендерінің саны көп дейді. Ва қолилін құтаба оху. Жаға, уағыз айтып, нелер айтып, мінбеде тұрып, нелерді айтатындарын өте аз дейді ондай. Қарама? Білімді бәрліғі түсініп отыр да. Бірақ сөйлейтіндердің саны аз дейді, уағыз айтушылардың саны аз дейді. Одан кейін айтады, беретіндердің саны көп дейді сендердің заманда. Сахабалар айтып отыр ғой. Сұрайтындардың саны аз дейді. Сондай-ақ сендердің заманда теорияға қарағанда практика хайырлы дейді. Білімнен гөрі амал хайырлы дейді. Сендер көп сөйлей бермейсің дейді білімді. Ол бар ода бір. Бірақ ол тек амалға негіздегенсіңдер сендер. Сендердің тақырыптарың амал, еңбек. Ахиреттің еңбегі деген. Кеше Ибн Масуд радиаллаһу анһу айтқандай, "Лайсал илму би касрати ар-ривая." Білім дегеніміз ол көп риwayat хадистерді білгенмен есептелмейді дейді. "Валакиннал илму би тақва." Бірақ білім деген тақвалық дейді. Амалдар. Сосын айтады, "Саяти мин бадикум заманун." Сендерден кейін бір заман келеді дейді. Қолилун фуқахау, дінді ұғынғандар аз болады дейді. Ва касирун хутабауху, сөйлей беретіндер көп болады дейді. Не қараңыз. Ва қолилун муғтуху, беретіндер аз болады дейді. Касирун сувалуху, сұрай беретіндер көп болады дейді. Ва ғилму фихи хойру мин әл ғамал, амалға қарағанда білім, қызығып, білімді сөйлей беру, таласа беру, сол хайырлы болады дейді.